desde Acesas Ribadeo parecenos que non se pode permitir o que está a pasar nos últimos días en Ribadeo respecto coa luz. No día de hoxe sufrimos un corte de máis de 7 minutos en plena mañá, en plena hora punta da mañá, sobre as 10 da mañá, que afectou ao servicio de almorzos tanto en hoteis como en bares. Non só xa eso, sino tamén as oficinas que estaban arrancando ou que xa estaban traballando a pleno rendimiento, nas oficinas bancarias, na Plaza Bastos, en outros establecementos que tuveran xa traballando. Parécenos bastante injusto e bastante pouco razonable que este a suceder isto, sobre todo porque ademais xa non é só o de hoxe, sino que no día da patroa sucedeu exactamente o mismo, na hora punta do mediodía, ás 2:30 da tarde, houve outro corte de tamén 3 ou 4 minutos, cando a hostelería, nun dos días máis importantes para o seu sector, tivo que sufrir un novo corte de luz, sufrir pues que parasen todas as máquinas, as cociñas, etcétera, cos danos e perxuicios que eso dá. Estamos a dar por culpa de que enseña responsable, Viesgo, Vegasa, que enseña a empresa responsable unha imaxe bastante lamentable de Ribadeo. A temporada de branxa pasou, pero sigue habendo turistas en Ribadeo e os veciños temos dereito a que se nos dé un servicio adecuado, os veciños e as empresas. Estamos a falar de que en Acisa representamos a 170 negocios que están sufrindo este perxuicio por algo que non ten explicación, porque habitualmente dícesenos que si chouvia, que si vento, que si auga, desto nestes días, pues nestes momentos de cortes de luz non están a suceder. Entonces, o que lles pedimos é responsabilidade sobre estes cortes, preguntámonos quen vai facerse cargo das posibles averías que se pudesen haber sufrido nestes días de cortes de luz, especialmente hoy, que foi un corte de luz longo. Queremos unha explicación e non nos valen que nos veñan con fume de que é unha cousa esporádica. Non é esporádico, levamos varios días, nosotros estuvemos calados, aínda que o teléfono desta oficina da Asociación de Comerciantes botou fume literalmente de tantas chamadas que recibimos con queixas, e hoxe colmouse o vaso con este corte. Así que exiximos responsabilidades e que se fagan cargo de os posibles consecuencias que isto tivera para os negocios da vila.